Și zic bine v-am regăsit la emisiunea noastră de astăzi, Superb Life Hacks, după o pauză de o săptămână. Aș spune că am revenit în forță și vom aborda un subiect extrem de actual și personal pentru mulți dintre noi, sindromul impostorului. Indiferent de cât de multe reușite avem sau cât de bine performăm la locul de muncă, există momente în care simțim că nu merităm succesul nostru, că suntem doar norocoși sau că ceilalți ne vor descoperi adevărata valoare. Dar ce este de fapt sindromul impostorului, cum ne afectează în viața profesională și personală și, mai important, ce putem face pentru a-l depăși? Astăzi, alături de mine, Cezar Sigmirean și colega Andra, se află doi specialiști în resurse umane, oameni care lucrează zilnic cu angajați și lideri care trec prin astfel de momente. Vom încerca să înțelegem ce rol joacă acest sindrom în carierele noastre, cum poate fi gestionat și cum putem crea un mediu de lucru care să reducă astfel de percepții. Să le urăm bun venit invitatelor noastre, Oana Bărdășan din partea Webeds.
Salut, salut!
Și Adina Bobiș din partea Principal 43, HR manager cu experiență vastă în domeniu și adevărați profesioniști, aș spune, în înțelegerea psihologiei organizaționale. Bine ați venit, bine ați revenit. Ce mai faceți?
Bine v-am găsit.
Bine te-am găsit.
Descriere frumoasă.
Da.
Am scăpat un microfon, o să-l punem imediat la loc.
Da.
Nu vă speriați, nu sunt bombe, e doar vibe bun aici în studio la Sub Radio.
Cred că ne trebuie o cameră, vă trebuie o cameră de filmat.
Urmează,
aici.
Urmează.
Da?
Coming soon, da. Suntem încă în lucru, schimbăm mobilier, momentan partea de rețelistică, deci suntem așa, working in progress.
Foarte.
Hai să intrăm în subiect. Cum definiți din perspectiva voastră profesională sindromul impostorului? Adina, ce ești tu, the icebreaker?
Să fiu eu? Da. Mă gândeam dacă să share-uiesc o chestiune legată de acest sindrom, în care mi-a fost pentru prima dată pusă așa pe masă de către cineva. Nu eram conștientă, dar s-a gândit să share-uiască cu mine, așa că
ca
să avem da.
Wow.
Da. Ca să spargem gheața. Eram la un team building cu o reușită fantastică pentru un departament foarte mic, să-l organizăm noi intern. Și am luat 100 de oameni și i-am dus în Valencia. Și seara, pe bordură în fața hotelului, zice: "Madina." Colegă destul de tinerel, așa, 24 maxim. Știi ce mă gândeam să-ți spun eu? Dacă vreodată te apucă sindromul ăsta impostorului, să-l ignori, bine? Și m-a avut un moment de zis, ha? Say what?
Ce moment de sinceritate.
Da. Zic, vrei să-l detaliem acum? Zice, nu așa mă gândeam eu la tine, că ești tânără. Și n-am, tu directoare, nu știu ce, te ocupi de asta și de asta. Când îți vine sindromul ăsta așa peste tine, să-l ignori, bine? Dar de unde știm tot mai multe despre asta? Așa că da, ca să spargem gheața despre ce înseamnă să simți și să ai toate emoțiile legate de a fi un impostor sau de sindromul impostorului, sunt acele multe momente pentru unii în care simți că nu ești suficient, că nu ai făcut suficient de bine lucrul ăla, că nu meriți să fii acolo, să deții poziția de X. Acum poziile sunt foarte colorate, ceva unicorni. Uh-huh. Și sunt emoțiile astea care te cuprind și pentru foarte mulți pot fi un blocker în care nu mai pot acționa, nu mai pot ieși din cercul ăla vicios în care nu sunt suficienți. Pentru poziție, pentru rol, nu au abilitățile, nu știu cum să rezolve, deși le-au făcut de foarte multe ori.
Practic spui cine sunt eu,
uh-huh.
Să spun altora ce să facă sau să dictez o direcție, nu?
Da.
E sentimentul de îndoială.
Da.
Și oricât lucrezi și oricât acumulezi, totuși îl ai acolo. Fac bine ce fac, merit ceea ce fac.
Și iese la suprafață.
Exact.
Da.
Exact. Și nu contează cât de multă experiență ai sau cunoștințe sau ce poziție ai, poți să le experimentezi la orice vârstă, orice etapă a vieții tale și în orice aria vieții tale.
Am share-uit povestea asta intenționat, pentru că colegul de care vă povesteam a venit la noi în companie pe un rol de junior. Era un proiect de internship. A și rămas la noi o perioadă foarte faină. Îmi pare rău că nu mai este alături de noi, dar își merită rolul unde este acum. Nu cred că mă ascultă, că e într-o altă țară. Dar a venit așa foarte hotărât la mine, pentru că el era un junior, tocmai își depășea faza aia de internship, mă angajează, nu mă angajează și așa mai departe.
Eu
s-a reușit.
Scary.
Foarte scary. Foarte scary. Foarte scary. Am reușit, sunt aici și era... Am stat eu și m-am gândit la tine. Că te-am văzut așa agitată. Dacă îți vine asta, să-l ignori. Exact despre asta e vorba.
Și cel mai probabil vorbea din experiență proprie.
Exact, pentru că el trecuseră prin toată faza asta în care vin într-o companie nouă, într-un mediu nou. Am trecut de programul de internship și m-au integrat în companie și m-au dus într-un proiect și eram...
Oare exact asta am vrut să zic, că pentru mine personal, cred că atunci a fost momentul când am simțit pe bune acest sindrom în internship, pentru că știi, ești așa, ți se face onboarding-ul și constant ai impresia că ok, nu fac bine, nu știu ce fac, nu știu, nu mă descurc, ce fac, pentru că tu uiți că oamenii știu că tu ești acolo pentru prima oară, că n-au mari așteptări de la tine, dar ți se pare constant că nu te descurci și că nu faci bine și că ok, nu o să mă angajeze, nu mă descurc și da... În internship mi se pare că se simte foarte, foarte tare acest sindrom.
E acutizată. Oare ce am învățat la facultate? Ai de mine că nu știu nimic.
Exact. E o panică atât de mare. Și mai ales când ești cu atâția oameni din domeniu care vezi că sunt mulți peste tine.
Așa
și...
le simți ca niște somități când intră în birou așa și chiar da. Se lasă liniște, nu?
Exact, chiar da. Și îi vezi așa că sunt mult peste tine și te simți așa de prost. Să-i întrebi, auzi aici, nu mă descurc, oare ai putea să-mi zici și mie acum?
Da.
Ei, rău.
Și uite-te că...
Și dacă mai apare și reacția... Of,
exact,
încă
exact.
Atâta lucru nu te-am învățat așa la facultate.
Însă este un sentiment normal pe care poți să-l ai. Chiar statisticile zic că cel puțin 70% din oameni îl experimentează cel puțin o dată în viață. Eu zice că peste 50% îl experimentează frecvent.
Aproape zilnic.
Da, deci e ceva normal până la urmă și o să discutăm în curând cum îl depășești. Normalizăm și cum îl depășim. E propria noastră piedică, cumva, care ne punem în direcția unde vrem să ajungem.
Că veni vorba de angajați, cât de frecvent întâlniți angajați sau lideri care manifestă acest sindrom?
Care verbalizează?
În momentul ăsta
se verbalizează sau poate stai tu seama că îl manifestă?
Cred că mai mult îți dai seama prin body language, prin felul în care, nu știu, se manifestă persoana respectivă. Acum la angajare, eu zic că procentul de candidați nu e chiar atât de mare. Pentru că încă sunt în acea etapă, hai că mă uit să văd despre ce-i vorba și dau timpul ăla. Însă eu cel puțin ce am observat în cadrul companiei noastre, după ce se termină perioada de training, atunci începe. Vai, dacă nu mă descurc. Dar oare o să rețin? O să știu cum să aplic toate acele informații care mie mi-au fost transmise în training, dacă o să fac o greșeală. Și, într-adevăr, le observ. Nu neapărat le verbalizează. Și mie îmi place să mă duc o poveste la ei. Zic, dragii mei, sunteți în luna de miere. Profitați de ea. Până vi se termină perioada de probă, aveți tot luxul din lume să vă trăiți luna de miere. Ce se întâmplă după, mai vedem. Și atunci o conversație de genul ăsta îi relaxează cât de cât. Și mai ales venind din partea mea, știind că fiind în HR, sunt cea care și verifică într-un final evaluarea perioadei de probă și tot. Și da, cred foarte tare în a normaliza sentimentul.
La mine situația e un pic diferită când mă duc înspre IT, nu pentru că nu suntem tot oameni, ci pentru că tipul de companie pe care, felul în care ne desfășurăm noi business-ul este foarte puțini juniori, sau dacă facem junior o facem foarte concentrat și o facem o dată pe an și atunci majoritatea oamenilor care intră în companie sunt senior. Ori la noi nu au perioadă de miere, okay, de care zice Oana. Deci noi nu avem acest animal. La noi ești aruncat direct în proiect. Și atunci te confunzi în primele zile cu sindromul impostorului. Am în minte chiar pe cineva care a venit, era convins că cunoaște absolut toate tehnologiile care sunt pe proiect, evaluare tehnică foarte strong, foarte sigur pe el, și după 2 săptămâni a solicitat 3 cursuri. Deci, indiferent de gradul de senioritate, de tipul de business, de poziția pe care o ai, se întâmplă oricând, oricui, în orice circunstanțe, indiferent de cât de mult ai făcut lucrul ăsta sau dacă l-ai făcut pentru prima dată. Și atunci noi îl vedem foarte devreme. Deci noi nu mai avem honeymoon, îl vedem foarte devreme, cât sunt de hands-on, cât reușesc să depășească, pentru că nu existând acest honeymoon, practic vorbim de un profil de om căruia îi place acțiunea și poate să-și depășească situația asta și preferă să se alimenteze cu adrenalină. Da.
Da, o discuție foarte captivantă la SAP Radio și vreau să vă reamintesc, dacă ați experimentat vreodată aceste sentimente, trăiri, ne puteți scrie pe SAP Radio pe Instagram sau desigur puteți intra în direct cu noi la 0743-323-099. Adina și Ioana, v-aș întreba în opinia voastră, care credeți că sunt principalele cauze ale sindromului impostorului? Sunt legate mai mult de mediul extern și vorbim de organizație sau cultură sau de trăsăturile personale?
Eu aș zice că este un mix. Acum depinde de fiecare persoană în parte. Însă unul dintre principalele cauze ar fi presiunea performanței. Practic, acele așteptări pe care tu ți le setezi, dar în același timp crezi că alții le au de la tine și sunt foarte înalte. Apropo de perioada de probă, când ești după două săptămâni de training, tu trebuie să știi tot. Nu trebuie să știi tot. Însă, mai ales din dorința fiecăruia de a deveni foarte performant, te duci chiar și către perfecționism, apar aceste așteptări foarte mari și de multe ori nerealiste. Acum, dacă ne referim la studenți care poate încă n-au început în câmpul muncii, pot să aibă și acele așteptări care cred ei că le au de la părinți sau fost chiar verbalizate de părinți sau de ce nu și de profesori, pentru că și ei sunt o autoritate în viața lor. Și asta cred că are un mare impact când vorbim de acest sentiment de îndoială. Pe de altă parte, mai sunt și acele tendințe de a te compara, comparațiile sociale. Îi vezi pe cei din jurul tău care poate au mai mare încredere în ei sau cel puțin prezintă o încredere de sine mai mare și zici, wow, uite ce fain face el sau ce fain zice el, eu nu pot să fac asta. Scuzați. Practic sunt cei care par mai buni, da? Și tot timpul din nou aducem o așteptare de hai să fiu și eu acolo și trag de mine de nu mai pot, da? Însă mă ține sentimentul de îndoială și mă trage în spate. Și aș mai zice teama de succes e foarte puternică.
Eu mă gândeam, Oana, la întrebarea lui Cezar, dacă ține de cultura organizațională sau de cultura noastră ca și români. Și m-aș duce un pic acolo.
Și da, eu m-aș duce fix acolo.
La abilitatea care e cu noi.
Suntem crescuți într-un anumit fel și trebuie să recunoaștem că suntem crescuți așa, absolut în funcție de anii în care, de perioada în care am venit, dar ne-a fost insuflat de către părinții noștri că noi trebuie să performăm pentru că veneam dintr-o perioadă de comunism sau chiar am întâlnit comunismul. Trebuia să dovedim că suntem buni, că putem de toate. Noi de altfel suntem cunoscuți ca și nație care face de toate.
Uh-huh. Așa. Așa este.
Părinții noștri au pus foarte multă presiune pe noi pentru că nu au avut posibilități. Cu noi poate au început posibilitățile și extinderea și atunci toate nevoile lor, toate proiecțiile lor au mers către noi.
Așa e. Din perspectiva unei generații mai tinere, așa e. Și la mine am resimțit-o foarte tare.
Trebuie să faci
asta. Da, trebuie să faci bine, trebuie să descurci, trebuie.
Da.
E și anturajul în care ești și mai ales dacă ai prieteni care deja au poate o anumită poziție.
Da, e foarte...
Tu vrei să ajungi tu acolo, mai ales când ești în nu știu, la un suc sau o bere, zici, wow, ce fain spune, da, eu încă nu sunt acolo.
Sau te compari cu ei constant.
Da.
Eu am toți prietenii mei, sunt mai mari ca mine. Și toți sunt niște oameni destul de, să zic așa, la care eu mă uit, I look up to them.
Da.
Și foarte dificil, în special când ieșim undeva și stăm la povești și văd cât de sus oamenii ăștia pe lângă mine și n-am cum să nu mă compar și să nu fiu...
Uite, eu aici aș zice că e o chestiune de percepție. Mm-hmm. Și eu o înțeleg perfect. Eu, dacă am fi într-o discuție de orientare, să zicem așa, noi două, ți-aș sugera să te uiți la ei cu inspirație. Și să te inspiri din poveștile lor și să-i vezi ca modele
de
urmat. Dar sentimentul care vine primul e eu nu-s ca ei.
Nu o să ajung veci pururi.
Exact. Da, exact, nu o să ajung niciodată acolo. Eu
acolo, ăla e periculos.
Și uite-te așa, ușor, ușor, te duci către ceva mai deep, cum e stima și încrederea de sine. Și cum ți-ai construit-o și cum ți-a fost insuflată pe parcursul vieții. Ziceai de părinți, da, suntem generația care părinții din toată bună intenția lor, ca să nu suferim poate ca ei, să avem mai multe șanse decât ei, au venit și au zis trebuie să faci o școală, trebuie să iei note bune, trebuie să iei un anumit statut ca să nu ajungi să fii blocat
undeva. Să te angajezi, să evoluezi, să-ți crească salariul.
Și ar trebui să le și faci pe toată dată, știi, să lucrezi, să înveți în același timp.
Uite-te, pe de altă parte, deși e foarte micuță și iar o aduc în discuție pe fica mea, o să mă întrebe dacă am vorbit despre ea. Văzând și având această experiență și eu la rândul meu cu presiunea, noi ca părinți încercăm să normalizăm și să integrăm, este presiune, însă ține de tine și tot. Însă ea de la ea, anul viitor va trece în clasa 5-a și zice, mama, trebuie să iau numai 10 ca să iau bursa. Zic, mami, depinde de mediile din clasă, nu e neapărat să iei 10 ăla pe linie. Deci cumva, da, face parte din cultura noastră și nici măcar nu ne dăm seama că o insuflăm, pentru că noi nu vorbim acasă că trebuie să iei o anumită notă. Dar involuntar și indirect și subconștient, să zicem așa, se duce și se transmite mai departe.
Să știi că am observat că și la nivel de, în special, școala primară și generală, e o presiune foarte mare pusă pe copii din partea învățătorilor, profesorilor. Eu mi-amintesc când eram în clasa 5-a și ne zicea diriga că trebuie să învățăm, că dacă nu o să ajungem să măturăm strada sau chestii din astea, și punea o presiune
ce?
Foarte...
Trebuie și oameni care să măture strada.
Da, da, știi, pentru un copil de 10, 11, 12 ani, să auzi și din partea profesorilor, nu numai de la așa părinți, este, dar și din partea profesorilor, din toate punctele, că, de exemplu, aveam o profesoară de matematică care vroia cerul și pământul de la noi și de fapt când nu reușeam să atingem așteptările ei, se arunca asupra noastră, cu voi nu o să ajungeți nimica, voi o să ajungeți să muriți de foame.
E tot o formă de bullying, până la urmă.
Da, da, e o formă de bullying care te face după aia
să... Conform noilor trenduri, da.
Formă de bullying.
Da.
Da. Da, e foarte multă presiune pusă pe noi. Am și crescut în felul ăsta, nu ne dăm seama că se întâmplă, e o normalitate să avem toată presiunea pe noi. Creștem copiii la fel, fără să ne dăm seama. De ce? Noi, restul, societatea, bunici, unchi, absolut toți din jurul
femeia
nostru.
De la magazin.
Exact.
Și uite, mă duce cu gândul la weekendul care l-am avut la Sighișoara, când am avut acel ice breaking, unde încercam să vedem care sunt dorințele studenților. Uh-huh. Și foarte mulți dintre ei au zis că vor să călătorească.
În timp, da.
Și ca să călătorești, să ai vacanțe, ai nevoie de bani. Ca să ai bani, ai nevoie să ai un job bine plătit. Da? Și uite-te cât de ușor te duci într-o presiune, că dacă eu nu am jobul ăla unde sunt de succes și am bani,
din cascadate cumva toate, da,
nu mă pot duce să călătoresc și să trăiesc experiențele pe care eu doresc să le trăiesc.
Nu vine să cred că zici asta, pentru că exact asta se întâmplă și la mine. Mă bucur că mai sunt alții ca mine.
Da. Sunt foarte mulți, de fapt.
Asta cred că e cea mai mare chestie, pentru că îi vezi pe ea mai mare ca tine, că virgulă, călătoresc mult, vezi pe Facebook, pe Insta, numai poze din vacanță și te gândești, eu când o să am banii să fac așa ceva, când o să-mi permit,
vreau
să pot?
Eu.
Da, vreau și eu, adică...
Da.
Da, nu știu dacă vreun dintre voi a citit cartea cu Tată Bogat și Tată Sărac.
Însă, da, bineînțeles.
Oana, exact în punctul ăla m-a adus, știi? Trebuie să te duci la școală, să faci facultate, după ce ai făcut facultate trebuie neapărat să te angajezi, după ce te-ai angajat ai grijă să ajungi acolo sus, da?
Manager. Și să te angajezi în bancă.
Da, exact, ca să tot crești, ca după aia să-ți permiți o mașină mai mare, o casă mai mare și atunci rămâi exact în cerculețul ăla de șoricel. Da. Atât au putut ai noștri să ne înveți, adică asta e realitatea, n-aveau acces la informații, dar noi ar trebui să filtrăm.
Plus mai erau și ei extra sfaturi. Nu comenta la șeful. Trebuie să respecti tot ceea ce deja am părinte pe din.
Da, și mi se pare că generația aia au și, cum să zic, fixația asta de șeful are mereu dreptate, tu nu ai cum să ai vreodată dreptate și nu pleci de la locul tău de muncă indiferent de ce se întâmplă.
Eu zic că se schimbă destul de mult tot acest aspect, însă e încă o confuzie aici, pentru că este mixul ăsta de să nu comentezi. Eu râd tot timpul când vreau să vorbesc cu un coleg și doar scriu pe canalul nostru de comunicare. Putem să vorbim puțin 5 minute. Și zice, da, dar ce-am făcut? zic, n-ai făcut nimic, vreau doar să discutăm. Și e o banalitate ceea ce discutăm, știi? Și clar, funcția nu mă ajută absolut deloc, știi? Dacă n-ar fi acolo, n-ar știe funcția și știe doar de Oana, ar fi super, perfect. Știi?
Ai mai mult, deja că pun un meeting și a pus meeting HR-ul.
Exact,
panică completă.
Ce-am făcut?
Și încep prima să se duc la un motor superior. HR-ul mi-a pus meeting, știți cumva de ce?
Da.
Și ajunge respectiv, o să-l sune pe următor. Adina, ți-ai pus meeting cu... Da, vreau să vorbesc, nu știu, ceva prostie, banalitate. Am crezut că îl dai afară.
Nu, nu, nu avem exact intenția tot timpul să dăm afară.
Pe care îl trage poliția circulație dreapta.
Ce-am făcut?
Ce-am făcut?
Ce-am făcut șeful?
Așa e. Da, ne lipsește, cred că situația asta și sindromul despre care noi povestim astăzi, noi râdem și încercăm să ne detensionăm, pentru că e o problemă reală, dar cred că ține foarte mult de comunicare. Și când zic comunicare, zic, mă refer mai ales la felul în care am fost crescuți, pentru că nu ni s-a explicat cum să comunicăm și cum să ajungem în punctul în care ne dorim ceva și să fie comunicat într-un fel în care interlocutorul nostru să nu ajungă într-o stare din asta agresivă sau conflictuală. Și atunci, ca să putem să preîntâmpinăm situația asta și sindromul ăsta, e nevoie de multă comunicare și comunicarea asta se obține cu multă self-learning. Nu avem de unde altundeva.
Self-assessment.
Și self-assessment, să-ți dai seama cum reacționezi și ce fel reacționezi și cred că orice se poate rezolva cu o comunicare bună.
Așa este. Și constructivă în același timp.
Da, asertivă. Da. Da. Așa e.
Acum că am vorbit de cauzele acestui efect, cauzele acestui sindrom, ce efecte are acest sindrom asupra performanței profesionale și mai ales a sănătății mentale?
Are efecte. Are efecte în ambele părți destul de puternice. Acum depinde cât de mult îl lăsăm să ne acapareze. Sfatul către Adina ignoră, l-a fost chiar foarte bun, dar e simplu de zis și greu de făcut în același timp. Dacă mă gândesc la profesional, mie îmi vin în minte cel puțin două lucruri. O să eviți oportunități. Oportunități care chiar poate ți-ar aduce multe beneficii, ci doar pentru că ți-e frică să încerci sau te îndoiești de tine, le pierzi. Iar cel de-al doilea aspect e tocmai să accesi mai puțin decât meriți. Uh-huh. Practic e legat de nivelul tău de merit pe care tu nu, da, te subevaluezi și nu consider că meriți tocmai pe măsura a ceea ce poți să livrezi. Cam astea sunt cele două puncte care eu le văd cel puțin pe partea profesională. Pe partea de sănătate mentală deja e o listă lungă, mai facem o emisiune aici, însă principalele, stresul, anxietatea, astea ar fi efectele care, bineînțeles, vin și ele la rândul lor cu consecințele lor.
Vin la pachet, nu cred că reușești să vezi oportunități. No. Ce să le mai iei, nu? Reușești să le vezi, să le auzi, să poți să depășești anumite chestii simple. Adică noi vorbim aici când te duci în varianta în care tu ratezi oportunități, dar până să le ratezi, sunt foarte multe acțiuni simple care pot fi blocate de acest sindrom. Da. Ai un proiect de făcut, ai ceva... Și începe anxietatea și panica și nu știu cum să reacționezi și așa mai departe. Cred că trebuie să găsești mecanismele.
Da. Prin sau care pur și simplu ești într-un meeting unde ai oportunitatea de a-ți spune părerea. Pur și simplu părerea ta.
Da.
Și pentru că, nu știu, ce-ți trece ție minte acolo, nu poți să exprimi opinia și atunci ajungi la frustrare, la supărare, la multe.
Da, fiind două prietene dragi nouă care lucrează în HR, în organizațional, v-aș întreba ce poate face totuși un HR manager sau organizație pentru a identifica angajații care se confruntă cu acest sindrom?
Wow, ce greu ar fi de răspuns la întrebarea asta. Știi de ce zic asta? Sunt foarte multe aspecte. Unu, vorbim de o viață care se desfășoară predominant remote. Și atunci ai din ce în ce mai dificil să vezi angajații cu probleme. Asta e unul. Doi, poate fi exact situația de care vă povesteam eu, ca și icebreaker. Un coleg care mi-a pus-o pe masă. Nici nu eram conștientă de ea. Asta vine cu un alt mecanism în spate, dar e mult de povestit aici ca să înțelegeți de ce. Nici nu eram conștientă de ea și nu toată lumea vrea să o rezolve încă ceva.
Da.
Și atunci tu poți doar...
Ai nevoie de disponibilitate, practic, să te uiți acolo, că da. Doare. Doare foarte tare.
Doar să anunți că tu ești disponibil să discuți despre asta, da? La un moment dat știu că implementasem o zi din asta de HR Open Day. Uh-huh. Vino cu orice. Orice îți vine primit. Vino. E deschis, e pentru tine. Dar dacă persoana respectivă nu vrea, tu nu poți să intri. Nu toată lumea se simte confortabil.
Într-adevăr, ai nevoie de un anumit moment de deschidere și de pregătire, în primul rând și în primul rând emoțională. Să simți că ai capacitatea de a face față la ceea ce vine, pentru că dedesubturile sunt multiple și variază de la fiecare persoană în parte. Nici te miri și de unde îți vine sindromul, că nu e neapărat să ai sindromul în domeniul profesional și să vină din domeniul profesional. Acum, din toate experiențele mele, dar nu numai ale mele, copilăria este un bun startup al emoționalului, așa zdruncinat, să-i zice. Însă, uită-te la noi, aici admit ce zice și Adina, e destul de greu să identifici, așa, printr-o procedură, un proces standard. Cel mai mult e cu diverse inițiative care au legătură sau au un subiect în zona well-being-ului. Noi încercăm să aducem webinarii unde să explice partea emoțională și ce înseamnă sănătatea mentală, provocări poate să aibă. Și bineînțeles că lovim într-un final și în această zonă. Pe de altă parte, lucrăm destul de aproape cu managerii, pentru că și la nivelul lor, slavă Domnului, cât
aș
este.
Aș zice că avem mai multe.
Da.
Să ferim mai intens.
Da. Eu, sincer, din nou pornesc de la mine, pentru că mă lovesc. Mă lovesc în continuare de sindromul impostorului, chiar și astăzi am avut un moment. Însă pentru că am deja o experiență a mă evalua pe mine, mă ajung mai ușor acolo la o anumită cauză. Însă nu știu cum se face, coincidență sau nu, parcă îl întâlnesc și pe omul care are nevoie de asta, știi? Și îl simți. Te simți așa, mai indecis. Ce se întâmplă? Te pot ajuta? Și atunci începe deschiderea. Însă și aici poți să te duci numai până într-un anumit punct, unde se simte confortabil persoana respectivă să vorbească. Am alte colege care vin direct. Mana, vreau să discutăm. Bine, nu-mi zic, am sindromul impostorului, vreau să discutăm despre asta, uite-te aici, nu mă simt foarte sigură pe mine sau nu știu dacă fac bine, hai să povestim. Și da, povestim și ajungem la acea frică, că de obicei e o frică de desubt. Deci nu avem un răspuns clasic și standard.
Apropo, uite acum că ne-am adus aminte de Sighișoara și da. Timpul petrecut în workshop. Ați identificat sindromul impostorului?
Da, și l-am simțit și eu.
L-ați simțit da. În rândul studenților, în sesiunile de one-to-one.
În diverse grade, dar da, da. Și cred că cel mai mult eu, cel puțin, l-am observat când am avut ultimul exercițiu de duminică. Uh-huh. Duminică dimineață, unde ei au avut public nevoie speaking. Să facă un exercițiu de public speaking. Chiar prin prezentările care le-au făcut, dacă mă gândesc că le-ați ascultat și voi foarte atent, ceea ce spuneau acolo unii dintre ei îți dădeau indicii în uh-huh. direcția asta.
Absolutely.
Totuși, ce recomandări ați putea avea pentru angajații sau și tinerii care recunosc că se confruntă cu acest sindrom?
Eu, în primul și în primul rând, militez pe normalizare. E normal să simți așa ceva.
E foarte, asta e un, nu e singur. Un punct bun. Dacă te simți, știi, te simți așa de singur, te simți așa de...
Chiar nu ești singur. Și asta înseamnă, de fapt, să accepți sentimentele respective. Și acceptarea nu te face să te spargi, cu siguranță. Nu ești un, nu știu, cu stea în frunte sau să ieși în evidență foarte tare. Clar, nu te ascunde. Nu te ascunde într-un colț, sub masă sau știu eu unde. Chiar dacă nu e confortabil să vorbești cu multă lume, găsește-ți acel partener de discuție unde să-ți împărtășești sentimentele. Pentru că împărtășindu-le, practic mai scoți afară din presiunea aia care o ai și ajungi, da, să-i găsești și un sens, pentru că orice are un sens dedesubt. Și frica aia care te ține acolo, de fapt, are un motiv pentru care să te țină și de cele mai multe ori să te protejeze de suferință. Însă și suferința are rolul ei. Scoate ceva și mai bun din tine. Nu o vezi pe moment. Însă ulterior poți să-ți dai seama de rezultate.
Și mi ridică mie mingea la fileu, Oana, pentru că, da, e neplăcut să trăim toate acele emoții negative, nu sunt suficient de bun, anxietate, ce fac în situația respectivă, n-am cum să performez și așa mai departe, dar există și o parte bună pe care eu prefer să o văd. Nu sunt terapeut, așa că o să vorbesc doar din experiență. Și mă duce un pic la a te motiva. Adică, ok, nu sunt suficient de bun cu lucru X. Bun, ce pot să fac să devin mai bun? Nu neapărat... Exact. Extraordinar.
Dar nu să stai să lași sentimentul, da, să te copleșească.
Pentru mine, sindromul ăsta a fost și este cu două tăișuri. Mm. Auzind atât de mult nu o să reușești, pentru mine a devenit un țel să reușesc. Și atunci aș vrea să-i dau o notă pozitivă. Am auzit foarte mulți profesori, nu știu ce faceți cu fata asta. Nu știu ce faceți cu ea, dar n-are nicio șansă. Și pentru mine a devenit un scop. Și undeva, cred că mama mi-aduce aminte de când eram adolescentă și îmi spune, îți aduce aminte cum vorbeai? O să vezi tu, mami, că eu o să reușesc. Deci, dacă simți că nu este suficient sau că nu ai cunoștințe sau că nu poți să duci, cred că ce poți să faci în afară de a accepta, într-adevăr, ok, mă aflu în situația asta, acum nu pot să fac lucrul ăsta, dar pot să give it a try. Și să am niște acțiuni care să mă ducă în a-mi depăși sentimentele astea. Deci pentru mine sindromul impostorului a venit cu plusuri și cu minusuri. Pentru mine a reuși, a devenit un scop în viață.
Și există tehnici sau programe de care știți voi, de dezvoltare personală, care pot ajuta în acest sens?
Există disciplină.
Da.
Autoreflexie. Disciplină. Foarte multă disciplină. Și a fi consecvent dacă tu îți dorești ceva. Dacă asta e, când este un țel al tău, respiri țelul. Nu există nimic altceva în jurul tău.
Da, da, așa este. Pe de altă parte, da, sunt foarte multe programe. Acum nu-mi vin în minte neapărat unul anume. Însă orice program de dezvoltare personală, acolo te duce. Că practic asta faci. Îți analizezi și îți aliniezi și îți descoși fiecare foaie a cepei. Că toți suntem o ceapă, da? Și după aceea când ți-ai dat cepele, foile jos, ce rămâne? Tot o ceapă. Deci permanent suntem o ceapă. Uite, eu ceea ce fac, urmăresc în social media diversi coach care vorbesc despre dezvoltare personală, care sunt pe placul meu și pe sensul meu. Am și trecut prin multe domenii, m-am dus de la, nu știu, coaching clasic până la spiritualitate. Am fost curioasă, așa, nevoia cumva din suferința mea, așa între ghilimele, mă făcea curioasă asta, ce face, ce scoate la suprafață. Și da, am ajuns acolo în punctul în care mi-am găsit acei coach pe care eu îi urmăresc și fac sens pentru mine. Acum dacă, pot să dau un nume dacă e ok. Unul care face sens pentru mine este Dacian Păscuță. Este un coach din Cluj, dar un program foarte fain. El folosește legile universale, dar le pune așa cu sens, cu logică. A și studiat foarte mult toate zonele astea de sociologie, religie, filozofie, spiritualitate și le-a îmbinat și dă un mesaj către ascultătorii lui care are logică. Pentru mine are logică. Dar îți prezint așa, un lucru se întâmplă ca să se întâmple celălalt. Și una dintre legile care mie îmi plac foarte tare este cea a dualității. Nu poți să ai un lucru fără să ai opusul lui. Și întotdeauna când te atașezi de un pol, vine foarte puternic celălalt, tocmai să zică că, hei, mai ai echilibrări aici de făcut. De asta zic, orice program de dezvoltare personală, orice informație și e plin de informații gratuite online, pe toate canalele, ceea ce e potrivit pentru fiecare în parte, luați-vă inspirația de acolo și doar ascultându-i faci niște pocuri, faci popcorn, cum ne place să zicem.
Mergând pe mesajul Oanei, am primit acum câțiva ani un sfat de la cineva, nu legat neapărat de sindromul impostorului, ci legat de un țel de-a meu, fiindcă rămân la țelurile mele. Și mi-a zis, fiindcă nu ai cum să introduci în viața ta acele persoane pe care tu le admiri sau le consideri a fiind, nu știu, un scop unde tu vrei să ajungi sau așa mai departe, te sfătuiesc să-ți alegi una, două, trei, câte consideri tu că ți este ok și să-l asculti zilnic. Și nu vă spun că acum tabul meu deschis, ca să nu credeți că spun prostii, I'm going to win. Este parte din viața mea. Adică eu îl ascult zilnic, ajută foarte mult la schimbarea mentalității și la depășirea anumitor frici și la conștientizare. Dar cred că fiecare trebuie să gândească foarte bine ce își dorește.
Exact.
Și cum să facă pași. Mici, mari, să facă pași.
Și într-adevăr, un astfel de obicei de a asculta acum zilnic, săptămânal, lunar, fiecare cu frecvența lui, ajută foarte mult la transformarea mentalității. Mie îmi place cuvântul transformare, pare așa mai posibil. Nu schimbăm, nu anulăm, nu nimic, transformăm.
Modificăm.
Da, exact. Și mi se pare normal să asculți win, da? Clar, acolo ai foarte multe perspective ce înseamnă să câștigi până la urmă. Și câștigul nu-i numai într-o direcție. Are foarte multe nuanțe. De aceea, sfatul meu, cel puțin, sau recomandarea ar fi, dacă ai un obiectiv sau îți cauți un obiectiv, du-te în direcția în care orice asculți sau orice citești contribuie acolo și îți transformă mentalitatea. Pentru că, practic, îți aduce o versiune și mai bună în fiecare zi de a ta. Ăsta e scopul în viață, să-ți aduci versiunile și mai bune și mai bune ale tale.
Nu uitați, 0743323099, ne puteți scrie, ne puteți suna, să intrați în direct cu noi. Vă mulțumesc pentru mesajele transmise pe Instagram, promit că imediat le și preluăm și le adresez invitatelor noastre. Oana, pornind de la mențiunea făcută de Adina anterior, crezi că acest sindrom este într-adevăr un obstacol sau cu adevărat poate fi transformat într-un factor motivant?
Eu cred cu tărie că este un factor motivant. Însă fiecare îl vede în anumite etape ale vieții lor într-un anumit fel și, da, îl poate vedea și un obstacol. Aș zice că dacă ești la începuturile explorării, dezvoltării personale, poate fi foarte mult văzut ca un obstacol, pentru că încă ești cuprins poate de acele emoții adunate în timp și încă nu le înțelegi care e sensul lor, de ce sunt așa și mai ales dacă și te identifici cu acele emoții, poți să stai bine în obstacol. Însă în timp, și din nou, nu-i numai de asculta podcasturi sau poți să te duci să povestești cu cei cu care te simți confortabil, cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă, părinții, pentru că și ei sunt un mare ajutor aici, deși pot fi anumite limitări acolo, pentru că e altă relație. Însă, nu știu, vorbind și cu un profesor, punându-te într-un anumit proiect, într-un anumit circumstanță, tu poți deja să-ți setezi obiectivele și să te cunoști pe tine din ce în ce mai bine. Și asta îți dă deschiderea de a vedea cum poate să te ajute, cum e cazul Adinei. Ea, dintr-o nevoie acută a ei, și-a pus obiectivul și apoi a zis, ok, eu am să câștig, no matter what. Ceea ce este pozitiv și te duce către motivație puternică de desubt.
Care este relația dintre, că sunt convinsă că este, dar dintre sindromul impostorului și perfecționism sau anxietate?
Ce
ai făcut o față foarte bună.
Se țin de mânuță.
Da.
Sunt așa de bune prietene, e de speriat. Perfecționismul, într-adevăr, e una din caracteristicile sindromului impostorului, anxietatea la fel. Perfecționismul, da, se țin foarte bine de mână, sunt foarte greu de gestionat, pot avea și aspecte negative și aspecte pozitive. La fel ca și ce discutam mai devreme, trebuie căutat și văzut din ce vine, de ce simt asta. Vorbit cu cineva, un om cu care tu te simți confortabil, pentru că s-ar putea să descoperi că de fapt nu sunt așa lucrurile. Felul în care te vezi tu e diferit față de felul în care te percep ceilalți. Și atunci trebuie să sapi, să-ți dai seama și să accepti părerea din interior. Trebuie să rămâi deschis. Dar, da,
și chiar să ceri feedback. Cât da. Ți-e confortabil să ceri feedback și acel feedback care vine constructiv către tine și să-l iei așa. Sau pur și simplu culegi, pentru că poți să și culegi feedback-ul din jurul tău, cum relaționează cineva cu tine, nu știu, ce grimasă face când te întâlnește, zâmbește sau se înstrâmbă. Însă eu întotdeauna am zis, sau cel puțin am descoperit în ultimii ani, oamenii cu care interacționăm sunt oglinzile noastre. Practic, cum vedem mimica feței sau gesturile sau cuvintele care le zic, e ceea ce avem noi. Acum, dacă ne place foarte tare de persoana cu care discutăm, înseamnă că ne place foarte tare și de noi. Însă, în cazul în care ceva nu-i pe plac sau ne enervează, ne irită, ceva înăuntru nostru nu e tocmai la locul lui. Și, da, de ce nu? Să ne punem niște întrebări. De ce mă enervează? Păi de aia. Dar de ce se duce acolo? Acel 5 de ce de care făcea referire Monica în altă emisiune. Și aici sunt foarte potriviți. Dar asta din nou te duce în self-assessment, self-evaluation.
Evaluation, da.
Absolut. Da. Multă introspecție. Și la început e greu să faci introspecția asta. Acum sunt multe metode de a face introspecție și fiecare își o alege pe cea potrivită. Specialiștii în domeniu recomandă jurnalizarea. Pur și simplu iei un caiet, o carte și începi să scrii tot ceea ce îți vine în minte. Este o metodă foarte bună tocmai de a-ți aranja gândurile, de a scoate de acolo din tine ce ai. Pentru mine nu funcționează, la mine funcționează verbalizarea. Eu prind pe cineva și povestesc până îmi iese tot off-ul. De asta zic, fiecare se manifestă în felul lui, însă exersată chiar aduce foarte mult și o faci ușor în timp, chiar bine. Uite, numai că e nevoie de disciplină.
Cum? Da, disciplină. Pentru mine cea mai bună metodă nu este nici a scrie într-un caiet, nici varianta în care verbalizez, deși mă ajută și aia. Foarte mult mă ajută introspecția. Și am nevoie să fiu eu singură cu mine și să analizez de ce am avut reacția asta, de fapt ce scoate la suprafață, dar ca să preîntâmpin perfecționismul ăsta când simți că te acaparează, că te sufocă sau anxietatea, cred că e foarte bine să-ți reamintești de lucrurile bune pe care le-ai făcut.
Da.
Știi? Eu am obicei odată la ceva vreme, mai ales când se întâlnesc toate și se iau de mânuță, să mă retrag așa și să mă gândesc, ok, anul ăsta, pentru că am tințat, da, anul ăsta n-am făcut nimic.
Da.
Nu știu dacă și voi că se apropie de ceva. Da? Anul ăsta, Doamne, dar ce am făcut eu anul ăsta? Și încep, no, ok, bun. Pe punctul ăsta ce am reușit? Asta. Și încep să strâng. Oh, wow!
Hai că totuși am făcut.
Da, și în exterior colegii se gândesc, mă, cât o făcut Adina anul ăsta, ce o să mai facă la anul dacă...
Eu cred că sunt îngroziți, sincer, adică...
Și tocmai de aceea, apropo de disciplină, sărbătorirea micilor succese. Bine, eu o zic, nu o practic, pentru că încă sunt ce am făcut anul ăsta, ce am făcut ieri, ce am făcut luna asta. Însă, de ceva ani mi-am adus în vedere și tot exersez, am făcut asta chiar dacă are un mic rezultat, hai să mă bucur de el. Nu știu, fiecare se recompensează cum dorește.
Foarte bine. Mie cadouri.
Eu îmi iau timp pentru mine și îmi petrec acolo ora sau două ore, fac eu ceva. Însă, ce e important în viață e de fapt drumul. Noi o vedem invers. Nu, trebuie să ajungem în diverse borne. Și când am ajuns în borna aia, și ce-i mare lucru? Da. Care e următorul pas care trebuie să-l fac? Și ignorăm drumul. Dar de fapt, ceea ce ne ajută și ne dezvoltă și ne face să evoluăm este drumul. Și ăla nu-l sărbătorim nicicum.
Nu știm.
Nu.
Și cine atunci... să ne învețe să facem așa ceva?
Păi noi. Exact. Noi, în primul rând.
Până învățăm și după aia.
Tocmai punându-ne focusul pe drum. Și poate chiar dacă îți pui acolo un sticker pe perete și zici it's about the
journey,
să-ți aducă o aminte frecvent, da? Sau îți repeți asta, sau rogi colegii să hai, nu mai fi, hai că am reușit aici. Îți găsești tu mecanismele în care să faci asta. Însă chiar este despre drum. Că dacă ne uităm în spate, nu prea ține minte ce am bifat că ne-am pus noi obiectivul. Bine, alea mari le ține minte, clar. Dar cum a fost? Cum ne-am... Vai, ce emoționat am fost, sau vai, ce frică mi-a fost și cum am depășit frica aia. Ăla e drumul. Deci e drumul.
Da, da, știi că chiar, cum ziceai tu înainte de chestia asta, că ajungi la finalul anului în decembrie și ești, ce-am făcut anul ăsta? După ce tot anul ai fost anxios sau ai avut multe momente de anxietate, cumva astea se cumulează și ți se pare că numai aia ai făcut. Că n-ai reușit să faci pe la urmă nimic, că doar ai fost perfecționist și că pe la urmă n-ai făcut nimic. Deci...
Uite, la mine anul de obicei e așa, cu viteză. Trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, hai că este următorul proiect și tot, și totul e despre viteză. Nici nu mai aduc aminte de perfecționism atât de tare. Poate mi-am schimbat în timp, am avut și partea cu perfecționismul. Și chiar știu că anul trecut am avut așa o introspecție și zic, mă, e despre drum. Hai să facem noi cumva ca să vedem mai bine drumul ăsta, știi? Și bineînțeles că cântăresc mai bine, ce vreau să fac în următoarea perioadă, ce aport mi-aduce, ce valoare mi-aduce. Și atunci, da, haide, hai să mergem pe drum. Și ți-aduci și partenerii, pentru că nu e chiar așa fan să te duci mai tu singur.
Nu, e trist. Nu.
Vreau să le mulțumesc ascultătorilor pentru mesajele transmise și o să preiau o parte dintre ele. O să vedeți, super challenging. Darius ne spune, mă regăsesc în tot ce ați spus până acum, lucrez de 10 ani în domeniul IT, dar de fiecare dată când primesc o promovare, mă gândesc că poate altcineva merita mai mult decât mine. Nu pot să mă bucur pur și simplu de reușitele mele. Ce aș putea să fac?
O să-i dau eu un răspuns la Darius. Chiar te rog. Nu pentru că e din IT, ci pentru că am ceva care este... Eu am pe screensaver un mesaj pe care l-am de aproape 4 ani și n-am de gând să-l schimb decât când o să reușesc să
gândesc mai bun.
The move that you are scared to make might be the game changer. Și asta vine tot din sindromul impostorului. Așa că, Darius, don't be afraid. The game is changing.
Ai prins-o, da, Darius? Pe urmă ne întreabă Bianca, uneori nu știu dacă sunt o persoană autocritică sau dacă trăiesc sindromul impostorului. Cum pot face diferența?
Păi autocritica face parte din... E un simptom din
sindrom. Te-am văzut dacă mai sunt și altele prezente.
Da, da, exact. E nevoie să vezi și altele dacă sunt prezente, într-adevăr. Și eu ți-aș propune să o transform puțin către gândire critică. Pentru că autocritica, într-adevăr, e judecata ta de sine. Însă dacă ieși puțin din tine, te pui așa frumos deoparte și te uiți așa la tine și zici, ok, eu de acum, cum să gândesc eu critic să ajung acolo unde îmi doresc? Da? Și să încerci să faci o detașare. Aici e acapararea de emoții. Lasă emoțiile ca și parteneri, ia-le frumos de mânuță, luați și un ceai ca să vă liniștiți și du-te cu viziunea asta de hai să văd ce-mi spun mie astea. Și apropo, ce zicea și Adina mai devreme, și aici se potrivește mesajul, da? Este un game changer odată ce ți-l faci partener și nu dușman, pentru că în autocritică practic ai un dușman lângă tine. Fă-l prieten și partener de drum. Easy said, hard to do.
De asemenea, Iovana ne scrie, sunt liderul unei echipe și am senzația că unii colegi evită să se implice de teamă de a nu greși. Cum pot interveni fără să par intruziv?
Spune-le de greșelile tale. Eu asta aș zice. Da? Mă, și eu greșesc. Hai să vă spun că n-am greșit nu știu ce. Chiar am un exemplu aici.
Așa.
Cred că prin 2010 eram. A trebuit să plătesc factura la Orange, pe atunci furnizorul nostru de servicii, și în loc să... am pus un zero în plus. Era undeva la 80.000 de lei am plătit. Pe vremea aia erau mulți bani. Și zic, vai, ăștia-s banii de salarii. Ce facem? Și am stat câteva zile în telefoane și mă milogeam la oamenii aia de la Orange. Dați-mi, vă rog, banii, că nu avem cum să ne plătim angajații. Au făcut-o într-un final. Sunt foarte recunoscătoare și în ziua de astăzi. Dar uite, dau exemplu ăsta. Pentru că nu contează cât de mult ai experiență. Nu ești perfect. Poți să greșești și atunci, venind tu cu povestea ta, ai nevoie și de vulnerabilitate aici, să-ți arăți vulnerabilitatea și dacă simți că poți să faci lucrul ăsta, împărtășește tu prima, ca apoi să vină și celelalte povești.
Eu practic o altă strategie pentru colegii din echipă care nu frica îi oprește în a face anumite lucruri și le propun să facem un parteneriat. Uite, hai să-ți povestesc un pic despre proiect, care ținta mea cu el sau ce-mi doresc eu să ajungă proiectul respectiv, astfel încât să înțeleagă amploarea sau impactul proiectului și după creăm împreună. Eu sunt lângă tine. Sunt lângă tine când simți că te-ai împotmolit. Hai să vedem cum vezi tu lucrurile. Când simți că te-ai împotmolit, că nu sună logic, că nu ți se pare că face sens sau așa mai departe, hai să discutăm. Și atunci, fiind disponibilă pentru colegul, colega care se află în impasul respectiv, se simt confortabil pentru că există o plasă de siguranță acolo în cazul în care lucrurile nu sunt ok. Îi încurajează pe restul să se expună, ceea ce e foarte bine. Și cred că ajută foarte mult la crearea unei relații mult mai bune.
Așa este. O întărește.
Da, multe, multe întrebări primite. De asemenea, ne scrie Simina, se poate ca sentimentul că nu sunt suficient de bună să mă împingă spre burnout?
Oh, da.
Da.
Clar.
All in, baby.
Da. Ce pozitiv. Ce bine.
Nu, te poate să te împingă pentru că nevoia de perfecționist și de a dovedi și de a arăta la fiecare pas că tu poți să faci mai mult, te împinge,
te consumă. Te îngreunează, adică în loc să urci cu kilogramele tale, urci cu încă 100 de kilograme.
Da, da. Pe umerii tăi e foarte multă presiune pusă de tine și singurul lucru pe care poți să-l faci este să-ți stabilești un moment în care să te oprești. Adică, ok, pot să te...
Eu consider că burnout-ul tocmai asta face. Prima dată când am experimentat un burnout, nu îl înțelegeam, nu știam, credeam că sunt bolnavă, m-am dus la neurolog și toate. După ce am început să îl depășesc, mi-am dat seama, mă, cât e de util. Adică, burnout-ul îți spune, nu pe strada asta, aici nu te duci în direcția în care dorești tu. Bineînțeles că în timp o să vezi care sunt semnele, dar odată ce știi să ți-l recunoști și zici ok, am nevoie de pauză, în primul rând, pentru că în mintea mea totul este cu mare presiune, neclar, confuz și tot. Hai să-mi iau eu pauza, din nou, fiecare poate să-și facă propriile mecanisme, însă te începi să te întrebi, de ce? Da, ce sunt eu aici?
Exact la asta mă gândeam acum. Cred că ca să putem să-i dăm ocazia la Cezar să ne adreseze cât mai multe întrebări dacă sunt și mă bucur că
mai sunt, da.
Cred că cel mai important sfat din perspectiva mea este în felul următor. Trebuie să știi ce vrei. Dacă scopul tău este să ajungi în punctul X și pașii pe care tu îi faci acum sunt în direcția respectivă, ok, încearcă să rămâi ancorat în ceea ce poți să faci, dar alegeți pașii, pentru că posibil să faci burnout făcând de toate, făcând pași care nu au legătură cu scopul tău final. Și atunci cred că cel mai bun metod este să devii tu transparent cu tine, să-ți dai seama ce vrei, dacă ăla este pasul potrivit pentru tine și să excluzi toate celelalte.
Da, însă este pe de altă parte și o metodă de a cunoaște ce vrei.
Absolut, absolut. Da.
Ok, de asemenea, o teorie interesantă la care nu m-aș fi gândit, ne scrie Laura. Am citit undeva că femeile sunt mai predispuse la acest sindrom, este adevărat? Și dacă da, de ce?
Chiar astăzi discutam cu colegele mele la lunch despre asta. Eu zice că da, e tocmai firea noastră de a despica firul în șapte, de a face scenarii. Eu cel puțin acolo sunt. Îmi fac foarte multe scenarii și se poate întâmpla asta și cealaltă și cealaltă și da, poți să te duci ușor mai mult în zona asta. Însă nu e exclusiv pe de altă parte. Bărbații aș zice pe de altă parte că ei maschează mai mult și nu exteriorizează ceea ce experimentează.
Uite, nu sunt de acord cu tine.
Te rog, chiar te rog.
Și o să zic și de ce. Dacă mă gândesc la sindromul impostorului, care ține foarte mult de încredere în sine, și mi se pare că bărbații au foarte multă nevoie de asta și e un deficit acolo, cred că pentru ei e mai acut. Chiar dacă noi despicăm firul în patru și suntem mai critice cu noi, cred că pentru bărbați este mult mai greu sindromul ăsta de cărat. Pentru că cumva vine cu întreținerea familiei, vine cu a dovedi societății masculinitatea, că eu pot, că eu adun, că eu provide. Și atunci mi se pare că e mai greu pe umeri unui bărbat. Noi femeile suntem obișnuite să ne autocriticăm din toate punctele de vedere, dar nu știu dacă ne ducem așa de mult în sindromul impostorului ca un bărbat care are nevoie de confirmare.
Este posibil. Sunt de acord cu ceea ce ai zis.
Posibil să n-am dreptate, așa că...
Nice debate. Hai, mai prește din mesaje, Andra.
Următoarea întrebare o preiau eu. Zice Lola, lucrez într-o multinațională și uneori mă simt că nu mă pot ridica la nivelul colegilor mei din alte țări. Credeți că sindromul impostorului e mai comun în astfel de medii?
Iar asta e o întrebare foarte bună. La abilitatea poporului român, da, ideea asta de...
Asta e o întrebare chiar foarte bună și prietenul meu mi-a zis că se confruntă cu același lucru lucrând în același mediu și știu că ne ascultă, așa că...
Și eu am foarte multe culturi în interiorul companiei și am observat diferențe și vorbim foarte mult despre cum să includem aceste culturi și cum să le acceptăm, dar nu să mă duc acolo, o să încerc să rămân ancorată pe întrebare. Fiecare popor vine cu lucruri bune. Și noi suntem buni la multe chestii, suntem multitasking, dar într-adevăr e foarte greu să-ți aduci aminte, când simți sindromul ăsta acut, să-ți aduci aminte la ce ești bun. Și atunci m-aș întoarce un pic la a face un pas înapoi și a te gândi de ce ești tu capabil. În momentul în care simți, ok, colegul din Germania sau colegul din nu știu ce țară este mult mai bun decât mine, pentru că tu poți să fii foarte bun în alte tipuri de mecanisme. Da, și atunci poate e un echilibru, poate e o balanță. Poate, nu știu, dau un exemplu acum care îmi vine în minte. Colegul a avut foarte multe studii pentru că a trăit într-o țară cu mai multe posibilități, că a avut timp să studieze.
Un sistem educațional diferit.
N-a avut presiunea din România, da? Unde tu nu ai astfel de posibilități. Poate părinții fac niște eforturi supraomenești ca să te țină la universitate. Și atunci aș vrea să ne aducem noi aminte că, ok, suntem mai adaptabili decât alte nații. Nu încerc acum să fac reclamă, mai ales în contextul ăsta.
Da,
mai ales în contextul
ăsta. Mai ales în contextul ăsta, să nu se înțeleagă altceva.
Mai rezilient.
Dar suntem mai adaptabili și cred că reușim cu mai multă ușurință să vedem, nu știu, poate să facem mișto de anumite situații, să overcome anumite situații. Și atunci, cred că cel mai bun lucru este să faci un pas înapoi, să te gândești, mă, eu cu ce vin pe masă? Eu cu ce vin la masă?
Hai că aduc și eu ceva totuși. Ce?
Da, uite, când colegul rămâne, nu știu, e rigid din cauza mediului, poate eu vin cu flexibilitate.
Da, suntem multitasker foarte bune, am observat.
Mm-hmm. Suntem.
Mai iau un mesaj. Ia-l tu. E pe Insta.
Wait.
Te rog frumos, dacă sunt întrebări pro ceva.
Încercăm
să răspundem.
Mie nu merge internetul.
Ok, ne scrie, this is Mia. Am crescut într-o familie unde succesul era obligator și orice greșeală era criticat aspru. Poate asta să fie o cauza sentimentelor de impostură.
Da, da, e clar, da, pentru că tocmai ce spuneam când vorbeam despre cauze, e crearea acelor așteptări și din câte se vede s-a insuflat puternic de a-ți crea propriile așteptări. Deja tu îți ceri de la tine foarte mult. Și da, este posibil.
Pe urmă, Monica ne întreabă de ce credem că sindromul impostorului este atât de comun, mai ales în rândul profesioniștilor de succes.
Pentru că teama de succes și de failure. Nu neapărat de asta. Acum se presupune că profesioniștii de succes sunt cei care tot timpul au țintit performanța, excelența și asta vine într-adevăr cu avea obiectivele de a-ți aduna cât mai multe experiențe și învățări și toate. Însă eu zice că oricine are, până la urmă nu trebuie să fii un profesionist de succes. Fiecare le experimentăm, dar cu elementele noastre. Și presiunea are același efect până la urmă, fie că tu ai avut presiunea succesului sau presiunea eșecului, pentru că amândouă merg mână în mână. Deci nu aș pune numai acolo.
Eu mă gândeam un pic la întrebare și poate că merge în direcția asta. Și am avut un moment al vieții în care am vrut să studiez foarte mulți oameni care au succes, ce fac? Uh-huh. Concluzia mea după tot acest studiu, una dintre concluzii, este faptul că cei care au succes sunt în acel punct datorită unor traume depășite. Cum ar fi și acest sindrom? Deci anumite traume depășite, anumite traume pe care au lucrat și pe care le-au overcome. Pentru că sunt foarte mulți care nu reușesc să treacă peste trauma respectivă.
Uite, chiar Dacian, cel la care făceam referire mai devreme, spunea la un moment dat că atunci când vede un coach foarte bun, se duce la el și le întreabă în primul rând care e trauma ta.
Tu ce ai pățit?
Da. Tu ce ai pățit? Cu cât e mai acută și mai adâncă, cu atât progresul tău este mai înaintat, pentru că ai o nevoie foarte puternică.
Ai dezvoltat mecanisme.
Da. Da,
ai dezvoltat mecanisme cum să depășești.
Și tocmai asta se poate plia în orice aria vieții noastre, inclusiv cea profesională. Cu cât, dăm exemplu Adinei, cât de o dorință mare a avut ea când a fost mică și spunea mamei, o să fiu, cu atâta îți crezi, zic eu, drumul acela de succes.
Da. Și acum, o să câștigi.
Câștigi la fiecare pas.
Așa de final, o întrebare grea din partea mea, o întrebare personală.
Okay.
Există un moment în cariera voastră în care v-ați confruntat personal cu acest sindrom și cum l-ați gestionat?
După cum spuneam, foarte frecvent, chiar astăzi.
Așa un moment mare, să zic, un stres mare.
Uite, un stres mare, eu cel puțin care l-am avut. Sunt de 18 ani în compania în care lucrez. Și am avut diverse roluri, însă am un rol care l-am făcut și îl fac de două ori. Am fost HR manager pentru o perioadă unde am avut experiențele și, din nou, din foarte multe dureri și nevoi, am tot progresat în experiență și în cunoștințele mele. După care am făcut o pauză, mergând pe un alt rol, undeva la vreo 3 ani, 3-4 ani, cât am avut copiii mici. Ca apoi să am oportunitatea din nou să aplic pentru poziția de HR manager și să merg prin interviu și tot. Vreau să zic că am stat undeva la o lună și am analizat. Era sentimentul ăla, dacă mă duc înapoi, eu ce aduc bun aici? Adică am făcut odată, n-am fost de succes. Deși succesul era acolo, oamenii în jurul meu spuneau și mi-l recunoșteau, dar nu-l vedeam eu. Și chiar am stat o lună de zile făcându-mi liste pro, contra, ce câștig, ce nu câștig, din punct de vedere împlinire. Și m-am luptat cam luna aceasta, după care am luat decizia, ok, go for it. Și drept urmare, de 2 ani jumătate sunt din nou în poziție, am venit cu o altă mentalitate, cu alte inițiative, cu altă viziune, și cel puțin acum mă simt bine, dar în fiecare zi am momente în care chiar ești tu acolo? Chiar știi ce zici acolo? Deși de multe ori mi-au zis colegi care zice, ce, tu ai probleme cu încrederea de sine? Vai, dar mor înăuntru meu, nu știu să zic, nu se vede. Zic, da, nu se vede, am exersat foarte mult această mască. Și acum când să vin către voi, m-au luat niște emoții, zic, mă, cine sunt eu acolo să vorbesc despre sindromul impostorului, deși eu am propus tema, știi? mi-am făcut-o, dar chiar aveam emoții.
O să vorbesc despre cel mai acut, pentru că am momente, nu știu, în timpul unei luni, în timpul unei zile. Oare eu chiar știu despre ce e vorba în subiectul ăsta? Eu chiar am avut un moment astăzi. În fine, pe o temă legală, deși eu am studii în direcția respectivă, dar nu profesor niciodată, dar m-am simțit foarte împuternicită să discut despre subiect și după aia am avut așa un moment din ăsta de what? Stai un pic, că nu, au trecut ani. Dar o să povestesc despre ceva în momentul în care am simțit sindromul ăsta foarte acut. Am început în cadrul companiei, o companie micuță, la început de drum, cu puține angajați, cu foarte multă presiune de a crește. Foarte multă presiune de a crește. Adina trebuie să angajăm 10, 20, 30, mâine, dacă se poate. Adina trebuie să-ți crești echipă. Adina, echipa ta trebuie să fie de 10 oameni. Trebuie să preiei asta. Și după ce deja eram obișnuită cu atâtea șocuri, șocul cel mai mare a fost când Adina, începând de luna X, toată dinamica companiei se va schimba, pentru că noi o să aducem un CEO. Deci dacă până acum tu vorbeai cu noi și o să avem un CEO și care vine cu o experiență foarte vastă și are, nu știu, 20 de ani de experiență în management, în big corporation, nu este român și începând din momentul ăsta, ca să ajungi, ca să ne asigurăm că poziția ta mai este în continuare safe, el vrea să te cunoască. Și am zis, oh shit.
Aici e.
Dar vreau să zic că ăsta este mecanismul meu, dar nu zic că e bun. Mecanismul meu este în momentul în care se întâmplă ceva în care cred că nu, sau mi se insuflă că n-aș putea, eu funcționez exact când, și atunci I'm going to prove that everything is fine. Așa că am luat toată treaba foarte în serios, m-am pregătit cu un program, ca să înțelegeți pe următoarele 100 de zile ce urmează să fac, extrem de detaliat. Mi-am pregătit speech-ul. Știam pe ce vreau să pun accent, cum vreau să pun accent, ce tip de întrebări vreau să-i pun, ce tip de leadership are de gând să implementeze și cum eu o să mă potrivesc sau nu. Adică am luat decizia ca fiind de mâna mea, nu în mâna altora. Dar asta sunt eu. Nu înseamnă că e bine. Așa m-am adaptat eu.
Eu zice că e foarte bine.
Așa m-am adaptat eu.
Da, și uite, apropo că ai zis asta, am și eu situații care vin câteodată, mai ales cele așa sensibile. Primul gând e, Doamne, cum fac asta? Doamne, ajută-mă și de data să fac o cruce mare, știi? Însă, ce mă ajută și pe mine foarte mult e, unu, vorbesc cu cei cu care trebuie să fiu în contact și niciodată nu sunt singură și nu iau deciziile, singur, nici nu-mi place. Însă e atitudinea, ok, ce știu? Ce știu eu? Hai să mă concentrez pe ceea ce știu și atâta povestesc de ceea ce știu și îl prezint celor care, cărora trebuie să le prezint, că vin, bineînțeles, cu tot felul de întrebări. Din nou, mă duc la ce știu eu. Totuși, dacă e un caz în care trebuie să adaug ceva mai mult, zic ok, mă informez, o să revin în X timp și sunt ok și cu partea asta, nu trebuie să le știu chiar pe toate. Nu. Sau Xulescu o să-l aduc în echipă și atunci o să avem imaginea completă. Și asta, bineînțeles, că în timp o faci, pentru că ai nevoie din nou să-ți accepti, să normalizezi. Însă ceea ce știi, știi. Adică nimeni nu-ți poate lua aia. Și atunci folosește-o, creativ, repetă de ca o moară stricată. Aia e a ta. Ce nu știi? Clar că nu știi. Dar tu știi.
Da, așa e.
Da, dragii mei, am repetat obiceiul și am depășit ora de Superb Life Hacks, însă cu un conținut pe care sunt sigur că l-ai savurat ascultându-ne. Le super mulțumesc invitatelor noastre, Oana și Adina,
și
pentru disponibilitatea de a răspunde la toate mesajele voastre, dragi ascultători, deci thank you so, so much. Eu am fost Cezar alături de colega Andra. Hello. Nu uita că ne auzim mâine la SAP Insights pe tema mobilității prin programele Erasmus. Săptămâna viitoare la aceeași oră, Superb Life Hacks, ora 17. Știm tema? Sau urmează să o continuăm?
O știm, dar nu știu din minte, așa că o să te anunț.
Vă anunțăm, ne urmăriți pe da. Social și revenim cât de curând cu tema viitoarei emisiuni, episodul 6. Dar până data viitoare, gânduri bune, inspirație multă și rămâi cu SAP Radio și un proiect muzical românesc, e vorba de Golan 75, featuring Valeria Stoica și până atunci Fred Again, Pull Me Out, te-am pupat!